اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمیں دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمیں دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمیں دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے سونے سونے تے منموہن شکلا کون بنے دے وچ پلکا دے تلک تلولے کون مصور لے دے سونے سونے تے منموہن شکلا کون بنے دے وچ پلکا دے تلک تلولے کون مصور لے دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمے دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھے دے پیٹ دے اندر ہر بچے کو دسو کون پلے دے رحمت والی دور ہلا کے جھولا کون جھلے دے پیٹ دے اندر ہر بچے کو دسو کون پلے دے رحمت والی دور ہلا کے جھولا کون جھلے دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمے دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھے دے آسمان تے کالے کالے بادل کون بھیجے دے کون ہے جیڑا خشک زمین تے بارش برسے دے آسمان تے کالے کالے بادل کون بھیجے دے کون ہے جیڑا خشک زمین تے بارش برسے دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمے دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھے دے مٹی وچوں لال گلابی گل پھل کون اگے دے آم انار انگورا اتے پکے رنگ چڑھے دے مٹی وچوں لال گلابی گل پھل کون اگے دے آم انار انگورا اتے پکے رنگ چڑھے دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمے دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھے دے مالک ہے کل ملکاں دا او بیٹھا ملک ونڈے دے کئی کو ٹکڑا ملک دا لے کے ولدا کون کھسے دے مالک ہے کل ملکاں دا او بیٹھا ملک ونڈے دے کئی کو ٹکڑا ملک دا لے کے ولدا کون کھسے دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمے دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھے دے دیکھو لوگو کالی منج کو ساوا گھا کھویں دے رتے خون دے وچوں سا کو چٹا کھیر پلے دے دیکھو لوگو کالی منج کو ساوا گھا کھویں دے رتے خون دے وچوں سا کو چٹا کھیر پلے دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمے دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھے دے زندہ مرغی وچوں مردہ انڈا کون کڈھے دے مردے انڈیاں وچوں بچے کڈھ کے کون ٹرے دے زندہ مرغی وچوں مردہ انڈا کون کڈھے دے مردے انڈیاں وچوں بچے کڈھ کے کون ٹرے دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمے دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھے دے کون ہے جیڑا اے سورج کو مشرق تو ابھرے دے مغرب دے وچ روز ہمیشہ سورج کون لہے دے کون ہے جیڑا اے سورج کو مشرق تو ابھرے دے مغرب دے وچ روز ہمیشہ سورج کون لہے دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمے دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھے دے بے لشکارا بدلا وچوں جھڑ بجلی کڑکے دے نیلا ہے اسمان تے چٹے چنتارے چمکے دے بے لشکارا بدلا وچوں جھڑ بجلی کڑکے دے نیلا ہے اسمان تے چٹے چنتارے چمکے دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمے دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھے دے درختاں دے ہن پتے ہل دے کون ہوا گھلے دے سبحان اللہ اپنی سمدا سب کو روز سمے دے درختاں دے ہن پتے ہل دے کون ہوا گھلے دے سبحان اللہ اپنی سمدا سب کو روز سمے دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمے دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھے دے پچھلی راتیں جے کر سادہ او پاسا پرتیں دے تیتر مورت کول بلبل دے نغمے سنویں دے پچھلی راتیں جے کر سادہ او پاسا پرتیں دے تیتر مورت کول بلبل دے نغمے سنویں دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمیں دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے چڑیاں چو چو کرن سرانے دے در شور مچیں دے تاں کبوتر ہلا تو تے دسو کون اڑیں دے چڑیاں چو چو کرن سرانے دے در شور مچیں دے تاں کبوتر ہلا تو تے دسو کون اڑیں دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سے فرمیں دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے صبح سویرے کمرے گیرے اللہ کو پکریں دے رل مل ککر باغا لیں دے کون پیا جگویں دے صبح سویرے کمرے گیرے اللہ کو پکریں دے رل مل ککر باغا لیں دے کون پیا جگویں دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمیں دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے سردی گرمی دے وچ سانکو کون بیمار کریں دے کون سدے فریاداں سن کے سونی صحت دیں دے سردی گرمی دے وچ سانکو کون بیمار کریں دے کون سدے فریاداں سن کے سونی صحت دیں دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سن فرمیں دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے چلدی بیڑی چکر دے وچ آوے کون بچیں دے دل دریا سمندر وچوں سانکوں پار لنگیں دے چلدی بیڑی چکر دے وچ آوے کون بچیں دے دل دریا سمندر وچوں سانکوں پار لنگیں دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سے فرمیں دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے کون ہے جیڑا اے دنیا دے کاروبار چلیں دے منگے کوئی نہ منگے روزی رازق روز پوچھیں دے کون ہے جیڑا اے دنیا دے کاروبار چلیں دے منگے کوئی نہ منگے روزی رازق روز پوچھیں دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمیں دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے ملک الموت کون بھیجیں دے وسدے گھر اجڑیں دے بادشاہاں کو تختوں سٹ کے گلیاں وچ رلویں دے ملک الموت کون بھیجیں دے وسدے گھر اجڑیں دے بادشاہاں کو تختوں سٹ کے گلیاں وچ رلویں دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمیں دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے رب یہ قادر ہر شے اتے او قدرت لکھ لیں دے بندے غافل بن گئے خاکی رب کو نہیں سننے دے رب یہ قادر ہر شے اتے او قدرت لکھ لیں دے بندے غافل بن گئے خاکی رب کو نہیں سننے دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمیں دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمیں دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمیں دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمیں دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سے فرمے دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے